Os temos conosco aquí nos estudos de en Radio Negreira, Pablo Albite Almozara, que como saben é o número 6 da candidatura dos socialistas de Negreira nas pasadas eleccións municipais do 28 de maio. Concelleiro electo de cara a presente legislatura municipal, non puido estar presente o pasado sábado día 17 nesa sesión constitutiva do pleno da Corporación Municipal de Negreira debido pois a un problema que lle impediu chegar a tempo aquí, en este caso a Negreira, desde Barcelona, onde se atopaba. Enseguida non lo vai a explicar todo. Antes de nada, saudamos a Pablo Albite. Hola, bo día, Pablo.
Hola, Carlos, buenos días.
Gracias por estar aquí, por comparecer aquí tamén nos micrófonos da emisora municipal, un pouco para explicar o que che sucedeu o pasado sábado, algo que veu provocado, en principio, polo que nos trascendeu tamén o mesmo día, un retraso no teu voo, non, procedente de Barcelona, que tiña que chegar sobre as 10 da mañán aquí a Santiago de Compostela, e todo derivado dunha avaría do avión, algo que tampouco, digamos, ninguén contaba, menos ti, por suposto, non, nin o resto de pasaxeiros. Contanos como foi.
Antes de nada, gracias por deixarme dar a contar a miña historia. Intento sempre contar o que me pasa, que a xente sepa a verdade, nin moito menos é unha excusa, nin, no, simplemente quero contar o que me pasou e que todo o mundo sepa, porque, bueno, de todo se escoita, falar non costa cartos por hora, nin as críticas cobran, nin a envidia tiña. Bueno, quero contar o meu caso para que polo menos se sepa. Cheguei a Santiago ás 2 da tarde por un retraso de 3 horas no meu vuelo, como pudestes ver antes, que veu derivado dunha avería do primeiro avión no que estábamos subidos. Nos, bueno, todo era normal, subín no avión, e xusto antes de despegar empezaron a aparecer ingenieros e comunicaron-nos que o avión tiña unha avería e que había que cambiar unha peza. Esa peza tardaría 3 horas en chegar, polo cal o piloto decidiu solicitar outro avión para non ter que esperar as 3 horas porque lle parecía excesivo. Concederonlle outro avión, pero ese avión viña de Roma e tiña que esperar unha hora en Barcelona por él. Polo cal baixaron-nos do avión, tuvemos deambulando polo aeroporto.
Pero a que hora saía o teu voo?
O meu voo salía ás 8:05 da mañán para chegar ás 10:05 a Santiago. 10:30 estou en Negreira. É unha cosa que fago moitísimo, bueno, por circunstancias personales viaxo bastante, collo alrededor de 40 vuelos ao ano, sin exagerar moito, entre vacacións e viaxes ou así, con escalas, bueno, fixen de todo. Moitas veces, de feito, veño traballar salindo no vuelo de, suel ser sempre Barcelona, salindo o vuelo das 6 da mañán, estou ás 8 da mañán aquí, e chego a traballar todas as veces que vin, sin problema.
Como fai moita xente, que é algo habitual, non?
Sí, exactamente.
Que para moita xente, non? Que por motivos profesionais e persoais, pues, ten que desplazarse e adoita facer eso, non? Sair moi cedo e estar, pola mañanza, noutro lugar, pues eso, para traballar, para unha visita, para o que teña que ser. Neste caso, se retrasa, non?
Sí.
Que pasa? Que se retrasa máis da conta?
Sí, retrasase 3 horas. Ao ter que esperar por outro avión, tuvemos unha hora no aeropuerto, o avión chegou, embarcamos e...
2 horas.
E salimos, 1:40 de vuelo. Chegamos a Santiago a 1:05 da tarde. Polo cal eu en Negreira, bueno, cheguei ao piso sobre as 2:20, 2:15, estaba no piso. Deronse ese retraso de 3 horas, foi o que me imposibilitou poder vir. Eu estaría aquí a hora suficiente como para chegar, ducharme, cambiarme, desayunar, bueno, daba moito tempo, viña moi, moi sobrado de tempo.
Creo que estas vacacións as tiñas planificadas dende hai moito tempo, dende xaneiro, creo.
Sí, isto ben derivado das miñas vacacións. Os pobres, como digo sempre, temos que...
Solicitarse as túas vacacións en Xaneiro nestas datas,
exactamente,
digamos.
Exactamente. As miñas vacacións estaban planificadas desde o 13 de enero de 2023, co hotel contratado o 26 de enero de 2023. Cosas que temos que fazer os que temos poucos cartos para que nos salan baratas as vacacións.
En caixa e de bolillos para...
Exactamente. Lógicamente, eu 13 de enero de 2023 non sabía nada que iba a ir en listas, nin nadie falara comigo para ir en listas. Cando, bueno, unha vez xa en listas, casi en campaña, o día da presentación de Alberto Romano en Santa Comba, falando con un compañeiro, dixeron que era a toma de posición o 17 de... 17 deste mes.
Tres
semanas despois das eleccións. Polo cal, eu dixen, anda, pois, teño que mirar, porque eu creo que teño as vacacións xusto eses días. Comuniqueino, falaron dunha primeira vez ca secretaria, claro, dixo que eso que non se podía cambiar, porque é un día establecido por lei, polo cal, eu movínme para cambiar días de vacacións, o sea, para quitar días de vacacións para poder vir.
Pero isto xa como concelleiro electo?
Isto como candidato, como membro de lista para as eleccións. Sí. Sabendo xa que, claro, o ir no número 6 era bastante probable que eu entrase. Sin eleccións ni nada, o sea, sería 3-4 semanas antes das eleccións. O 4 de abril de 2023, como vistes antes, eu comprei vuelos para facer o cambio. Comprei dous vuelos, bueno, as miñas vacacións eran en Menorca, comprei dous vuelos de Menorca a Barcelona, que é onde vive a miña parexa, e un, para min, de Barcelona aquí. Lógicamente, comprando os vuelos o 4 de maio, xa quedan, hai menos plazas, hai menos, bueno, os precios suben, hai menos plazas, hai menos, pode ser, menos posibilidades, por decirlo dunha maneira, que se o compras en enero. O sea, tens que te ceñir o que hai. Polo cal, eu cambiei os vuelos, que isto supuxo perder días de hotel que tiña contratados, porque tuven que adiantar, porque eu viña este martes. Eu chegaba a Negreira o día martes 20.
Martes 20, non?
Exactamente.
Era o último día que tiñas de vacacións.
Sí, era o último día que tiña de vacacións para incorporarme a traballar o día 21. Perdín días de hotel, perdín días do coche de alquiler que tiñamos, perdín dous días de vacacións que a miña moza tiña solicitados, que estuvo dous días sin ir traballar e sin nada que fazer, para poder vir a toma de posesión con tempo suficiente, con todo. Eu isto comuniquei no cando me enterei da coincidencia das miñas vacacións ca toma de posesión, dixenlle que me movería para cambiálo, e dixeronme, bueno, que fixera todo para poder chegar.
E cando tens ese voo, non? Regresas de Menorca ao venres.
Regreso
de 16.
Regreso de Menorca ao viernes 16, total normalidade. É o sábado 17, levanto-me ás 6 da mañan para ir para o aeropuerto. Subimos no avión, cando nos comunican que hai un retraso...
E todo. A cuestión, xa cho comentaría moita xente, por que non volves o 16, non? Sabendo que tes o preno 17 por máxima seguridade, non? De decir, bueno, pues, se pasa algo ou tal, non había combinación, será máis complicado, pregunto.
Un avión non é un taxi, o sea, non é subirte, elévame. As combinacións que habían, que eran as que... Había vuelos de Menorca a Barcelona, hai bastantes, pero de Barcelona a Santiago hai menos. Porque, bueno, non é o mismo Barcelona a Madrid que Santiago. Foi os vuelos que mellor salían de precio, mellor combinación tiñan. Tamén, por algo decirlo, eran os vuelos que menos podían condicionar as vacacións da miña parexa. Que, claro, a ver, lógicamente, xa ela fixo un esfuerzo perdendo dous días, tal, pois era eso. Que os vuelos, creo recordar que os vuelos que había de Barcelona a Santiago o viernes, solo hai vuelos pola mañán. Por que? O vuelo que sale de Santiago a Barcelona ás 6 da mañán E ese mismo avión é o que volve para aquí.
É o que volve para que ten base aquí.
Exactamente.
De acordo, o sea que non había máis posibilidade, non?
Exactamente, eran os ceñinme o que había, a oferta que había.
Claro, máis rápido sería regresar pola mañán cedo, con normalidade, como tantas veces, chegando prácticamente unha hora e cuarto, non? Que o que é a duración aproximada da viaxe.
Sí, exactamente, unha hora e 30 minutos con 10 minutos de desembarque.
Claro, antes me decía Pablo, falando así un pouco fora da antena, ¿no? Outra cuestión era que se houvese, digamos, feito preno outra hora, incluso, bueno, pues sabendo este tema, ¿no? Podría ser posto pola tarde mesmo, ¿no? O retrasalo, despois o mismo día, bueno, pues de alguna forma aprazalo, pero para aprazalo xa sabíamos que era imposible no momento, a non ser que non asistise a maioría, ¿no? Con incomparecencia, digamos, da maioría, ¿no? Do Partido Socialista era o máis factible, ¿no? Neste caso para tal. Claro, non sei o que vai a suceder de cara ao futuro. Contanos, Pablo.
Bueno, pois quero comunicar aquí tamén. Onte entreguei a miña acta de concelleiro, xa non son concelleiro de Negreira. Entreguei a miña acta tras unha reunión do comité local do partido, no que decidiron que o mellor para o partido era que eu entregase esa acta. Lógicamente, a acta era miña, é unha acta nominal, pero bueno, dicen desde o primeiro momento que eu iba a acatar o que me dixeran. Son unha persona de equipo, sempre fun, sempre traballei en equipos. Como creo na democracia, creo que o que se decide nun grupo é o que hai que acatar, estea máis de acordo ou non. Nese comité local decidiron que o mellor para o partido, dado o revuelo que se causou, para interferir o menos posible, que sería a entrega da miña acta. Previamente falamos tamén nunha reunión que eu mismo estuve cos do bloque. Entenderon o que pasou, incluso un dos que estaba na reunión dixo que traballara moitísimos anos en tema de aviación e que sabía o que había. Pero bueno, foi unha decisión que tomou o comité, decisión que acepto. E nada, desde hoxe parece que a miña vida política acabouse. Como decía, sí, medio vacilando tamén cos compañeros, máis en Huerta botou 7 días e un pouco máis. Debe ser que a vida do artista máis do político non encaixa moi ben. E nada, e agradecer a Rubén, que bueno, falei no seu día xa, falei con él, agradecerlle o gesto que tuvo, de ascerse, felicitar tanto a él como a miña compañeira Mar polo puesto de diputados, que é moi importante que Negreira teña dous representantes, vai a ter dous representantes na Diputación Provincial. E nada, aquí estamos, a vida seguirá.
Decías que acatas esa decisión, compártela.
Sinceramente, non acato, pero non me parece unha decisión do todo xusta. Sei que, bueno, podía, como dices ti, había secado outra opción que era volver un día antes, pero, bueno, teño a cabeza tranquila e a frente moi alta porque sei que non fixe nada malo. En todo momento avisei, en todo momento non lle mentín a nadie, dixen o que había. Non roubei, non mentín, non matei a nadie. E nada, a min nesa reunión daronme a súa opinión e as dúas opcións que había era unha, entregar a acta, e outra, poñerme como concejal libre. Concejal non adscrito.
Non adscrito.
Non me vou meter nese lío. Non me vou meter nese lío. Non, se digo, para min a política entrei medio de rebote porque me viñeron decir se quería, facíame ilusión. En campaña pasei moi ben, tiña moita ilusión, pero bueno, como cando vexo noticias, gústame lelo sobre eso e tal, e vexo noticias de outros concellos que se pelean, antigos compañeiros insultanse, non, eso non vai conmigo.
Non vai, non é.
Conmigo chamar a atención e facelo ridículo é solo encima dun escenario e encanto.
Pablo, ahorita, dis que falches con Rubén Suárez, non? Sei que vos une unha boa amizade, non? Con estes compañeros, non? Na Escola Municipal de Teatro, pero certo é que o pasado sábado foi bastante contundente, duro, tamén contigo, porque foi o primeiro xa que pediu a dimisión claramente.
Rubén, outro día fixo o que tiña que facer como político. Unha cousa, a amizade que nos une, somos moi bons compañeros, levámonos moi ben, E ora, se nos vemos de frente, tomamos un café os dous e rímonos os dous. Mm. Pero, bueno, como político, eu penso que ele xogou o papel que tiña que xogar. Mm. Ele tamén pudo verse perjudicado polo retraso do meu vuelo. Lógicamente, é o que tiña que facer como político, como candidato á alcaldía de Negreira, é o que tiña que facer.
Nerviosismo que creo que en aquel momento era para todos, non? Había repartido uns máis que outros, pero polo feito dunha situación, digamos, anómala, que o saiba sin antecedentes, polo menos aquí, que parece que colleu un pouco a todos por sorpresa, non? Porque había, como decíamos antes, outras fórmulas, quizás, pues, non sei, pues, para aprazalo, unha segunda convocatoria, que sería o Lus, pero parece que aí tamén o Partido Popular non estaba de acordo, que había xente que traballaba. Bueno, entre unhas cousas e outras, adoptouse finalmente esa decisión, non? Foi a que foi, agora xa está. A mágoa para ti, que a ti gustabache isto, non? E que bueno, pues, non vai a poder ser. Quen sabe se a mellor dentro de 4 anos, ¿no?
Nada.
Habrá outra oportunidade. Ou non, xa pecha as portas.
No, como me dixeron algúns amigos, Manolete, pa que te metes. Pero no, isto, a vida política para min acaba hoxe. Sí. Como dixen xa moitas veces, teño 32 anos, vivín 32 sin política, creo que podo vivir 32 máis.
Tranquilamente, ¿no?
Sí.
Podrás ir de viaxe, tranquilo, sin estes agobios.
Exactamente, a vida sigue, vou seguir viaxando, vou seguir collendo vuelos para chegar xusto a traballar.
Pero, no fondo, non che dá un pouco de, non vou decir pena, non? Pero sí, pois esa mágoa, non? De decir, bueno, pois era unha oportunidade que tiña aí, non? Porque a mí gustábame, podía demostrar a miña valía, non? Estabas dentro do goberno, do equipo de goberno.
Sí, a ver, claro que me queda pena, o que diste de nerviosismo do sábado, xuro che por Dios que máis nerviosismo que a mí non tuvo nadie.
Por certo, a que hora avisaste ti do problema?
Como che enseñei antes a foto, mandei unha foto ás 8 da mañá subido no avión e tan pronto nos dixeron que tan pronto nos comunicaron o piloto da avería, avisei, serían sobre as 9, pois ás 8, tuvemos un media hora, 40 minutos de non saber nada, de ingenieros entrando e salindo, pois sobre as 9 da mañá. Ás 9 da mañá avisei, dixen, mira, que isto estáse me retrasando. Despois xa me mandaron o correo desde a aerolínea dicindo que o novo vuelo salía ás 11. Local.
Sabías esa que non.
Exactamente.
E ese momento xa confirmas?
Sí, en ese momento eu informo, digo, mira, pásame eso, mandei un WhatsApp, sinto moito, pero non é unha cousa miña, non podo,
non está na miña man, vamos.
Exactamente.
Non depende de min que poda chegar non a tempo aí. Co cal, bueno, pois tomadas decisións que tal, porque digo que tamén o Partido Popular no seu momento se queixou de que a eles chegou demasiado tarde o aviso, non? Que non había moito tempo, pero bueno, sempre había opción de pedir un receso e falar entre todos, non con calma, non facelo pues prácticamente uns minutos antes de empezar o pleno, ¿no? Que sería o mellor, non? Ainda que haxa que facer un retroceso de X tempo, falalo e tomar a mellor opción, non? Que sería outra cuestión. Pero bueno, unha vez que xa estaban ali, era difícil, non? Que se desconvocase o pleno, non?
É que eu realmente, claro, o que pasou aquí non sei, porque xa bastante tiña. Créeme que ese viaxe de 1 hora e 40 minutos, sabendo que...
Como foi esa viaxe? Imagino, a nivel personal, de unha experiencia, a peor viaxe casi do mundo, non? Bueno, unha das peores viaxes, non?
A nivel personal, créeme que foi moi dura. Foi con moitas lágrimas durante todo o vuelo, con a paralización do lado esquerdo da miña cara, de formigueo no lado esquerdo do meu corpo inteiro, como, bueno, son como unha persona bastante nerviosa. É unha hora e media de moitas cousas á cabeza.
Sim.
De moitas cousas á cabeza, a ver, porque, bueno, de probablemente quedará como, bueno, pois unha historia máis pa contar. Será, pois...
Anécdota, non? Así, sí. Pero, bueno, grande.
Anécdota normalmente suelen ser cousas graciosas que non influen. Isto
sí,
máis ben,
vai
ser historia.
Vai quedar aí.
Vai ser historia.
Digo, pero bueno, o que decía, non fixeches nada que atentase non nin contra os demais, nin nada por estilo. Simplemente non estaba na tua man en ese momento poder non chegar a tempo ao pleno, non? Outra cuestión é que, bueno, pois a mellor se tivese feito outro cambio, ademais, Para ir rematando con Pablo Albite, también queremos preguntarle por otra cuestión, ¿no? Porque ese mismo día que llegas a Negreira, o sábado, ¿sates algún encuentro con los compañeros, digamos, compañeros de partido, o agardas o luns?
Sí, no, ese mismo día, a las 9 de la noche, reunímonos. Bueno, para
explicar un poco.
Para más que nada, porque eu quería saber tamén o que pasara. Algún compañero se me mandou un WhatsApp e tal. Pero claro, cando cheguei non sabía nin o que pasara. No vuelo non tes internet, non tes nada. Bueno, convocamos unha reunión ás 9. Ás 9 falouse. Bueno, tomamos a decisión de tomar outra reunión con menos nervios, pensando en frío, porque claro, nunca é o mismo as decisións en quentes como en frío. Estaba a xente nerviosa, todos nerviosos. Foi un día largo para todos. Tamén a tarde miña, desde que cheguei aquí hasta as 9 da noite, nun piso de 30 metros cuadrados, tamén se fai moi duro. Nada.
Sen rencores.
Sí, hombre, conocesme de sobre, non son unha persona rencorosa ni nada, son unha persona que criaron desde pequeniño, e digo sempre que miña abuela, desde que teño 2 anos hasta o último día que me viu, fai un, mañá cando me ve se volve a decir, sempre me di que nesta vida, dime sempre, Pablo, 7 personas non seas charabisca. Creo que é unha das cousas máis importantes que me enseñan na miña vida, ser persona. Non, o que te decía, levo 32 anos sin vivir en política, aguanto outros tantos, sin rencor, nada, bueno, pois unha cousa que pasou, que, bueno, dado de todas cousas malas que te poden pasar, todas as cousas de mala sorte, pois pasaron susto ese día, punto, non, nin rencor, nin moito menos.
Non sei se queres decirle algo máis sobre todo teus veciños e veciñas de aquí de Negreira.
Nada, pois quero decir que, bueno, que me queda algo de pena por non poder demostrar todo o que podía chegar a facer. Pedir disculpas se alguén se sentiu ofendido, mas por eses malos ratos de nerviosismo que probablemente pasou moita xente. Repito que marcho tranquilo, marcho sin pena, decepcionado se cadra comigo mismo, porque bueno, por lo que pasou, son unha persona super autoexigente comigo mismo, pero bueno, marcho moi tranquilo, ca frente moi alta, porque eso, pois, cousas de mala suerte, probablemente as mesmas posibilidades de que todo o que me pasou a min, de que coincida unhas vacacións postas antes, un vuelo retrasado, igual que che toquen 600 euros na Bonoloto, pero toco mesto. Darlle as gracias aos que confiaron en min, por ejemplo, darlle as gracias tamén aos do partido desde por confiar en min desde o primeiro, aínda que as cousas, bueno, ahora non acabaron o ben para todos. Non hai rencor, como diste, levo ben con todo o mundo. Nada, pois dar as gracias a Rubén polo gesto que tuvo, dar as gracias tamén ao BNG por decirme que, bueno, ainda que nun primeiro momento tamén en quente, en redes sociales criticaron a situación, pois cando me reunín con eles dixeron que, bueno, eran cousas que pasaban. E nada, forza para estes 4 anos de mando. E a vida sigue, é o 29 de junio, estaremos aí ás 8:30 en teatro, porque isto ten que seguir.
Isto ten que seguir. Seguirás apoyando o Partido Socialista tamén, dentro de que por a campaña agora das xerais, ou non te vas a manter ao máis?
Creo que isto foi unha señal do destino.
Experiencia.
Sí, foi unha experiencia que foi unha señal do destino que di que a política para min acabou. Que me meta, que siga no teatro, que dáseme mellor.
Dáse máis tranquilo, non?
Exactamente.
Por certo, que dicían onte aquí tamén Javier Silva Cholín, que posides a constituir en asociación, non? De Bullando Teatro, a mellor chegan novos retos por aí, non?
Exactamente.
Para ti tamén.
Sí, sí.
Pablo Albite Almozara, gracias pola túa sinceridade, sobre todo esa franqueza tamén, por estar aquí conosco, non, por escoller tamén os nosos micrófonos para dirixirte á veciñanza de Negreira. Grazas e, como sempre, desexarche tamén o mellor na túa propia vida profesional e persoal.
Moitas gracias a vos por deixar contar o que me pasou, por darme a oportunidade de contarlle aos veciños. O que queira facer caso farai, o que non, non. Pero aquí está. Isto é o que pasou, isto é a verdade.
Grazas.
Nada, a vos.
Se vaya ben.